Euskal Herriko Unibertsitateko ikasleek 215.000 voluntariotza ordu egin zituen igazko ikasturtean. Gizarte erakundeekin lankibetzan eratu ziren honek, beste behin, voluntario moduan parte hartzeko jarduerak esan dugu moduan. Xehetasunak eman ditue unibertsitatetik, voluntariotzan ibilitako gehienak emakumezkoak izan zirala esan duzkue, 175 eta erdi, eta inbat ere mutan jardun izan dabela voluntario moduan ibilitiran guztiek, kulturan, arlo soziosanitarioan, eremu sozialean, kirolean, astialdian eta bestelakoetan bebai.
Voluntario moduan ibilitako gazte bat daukagu geugaz, Iker Kaiado Bilbotarra, gradu ondoko ikaslea da, psikologian graduatua, irakasleen prestakuntza masterra dauka eta hezkuntza orientazioan espezializatuta dago. Iker, egunon.
Egunon, bai.
Euskal Herriko Unibertsitateko voluntariotza programan zeure lehenengo aldia izan da?
Ez, hasi nintzenetik, sartu nintzen programa honetan, voluntaritza programa honetan, eta bost urteak egon naiz ikaslagun programan.
Badaukazu, esperientzia orduan, ez da? Eta bost urte horretan, ikaslagun horretan parte hartu duzu?
Bai, hori da.
Ba, konta guzui, auker espanago bentzat, umei refortzu akademikoa emotea da gitxigura bera egiten duzuena, baina konta guzu zeukia zer dan ikaslagun, zer egiten duzuen?
Bai, da unibertsitatearen berezko programa bat, hori, unibertsitateko ikasleak astean behin bi orduz errefortzua ematera doazenak harrera etxeetan dauden Gipuzkoako umeei, eta hori, ba, programa oinarrituta dago errefortzua akademikoa ematera, baina azken finean eratzen den binkuloa horretaz haratago doa.
Bai. Zein adinetako umei, emondotza zuze klase errefortzuak?
Ba, lehen hezkuntzako umei eta ba, hasieratik programan dauden umeak ja urten poderioz bigarren hezkuntzara ere pasa dira. Eta niri tokatu zait ba hori. Trantzizio hori ikustea, lehen hezkuntzatik bigarren hezkuntzara pasatu izana.
Esan duzu, Gipuzkoako harrera etxeetan emoten dituzuela errefortzuak, segaitik Gipuzkoan hau da, nik esten zabizadako zuzeu edo programa bertan egiten da?
Bai, nik Donostian ikasi dut eta programa hango filosofia, hezkuntza eta antropologia fakultateko irakasle batzuek eraman zuten aurrera, Joana Miguelena, Jose Garmendia, Antxane Rodríguez eta han hasi zen programa pilotua eta oraingo handago bakarrik aurrera eramaten.
Eta zertan balio izan dutzu esperientzia honek?
Ba lengo gunean atzu guneko zuzendariak esaten zuen moduan, ba kompetentzia transversal asko lortzen ditugu unibertsitateko ikasleok. Oso polita da ikustea bestei lagundu aldiezula eta bereziki hain egoera zaila bizi duten umeak laguntzea oso aberasgarria da, baina guretzat ere arlo profesionalean gero erabilial izango ditugun kompetentziak lortzeko baliagarria izan zaigu.
Bost urte, darazuzu gainera horretan laguntzen zantoko moduan, lehenengo urtetik urtsa zartu zinean eta lehenengo urtearetan, zelan animatu zinean, aurretik pedazuna esperientzia, ba, olako taldeetan parte hartuta, eta barra, zelan animatu zinean?
Ba, bidali ziguten informazio korreoa unibertsitatetik, eta hasieratik oso programa polita iruditu zitzaidan. Eta ez nuen, ez da bi aldiz pentsatu, zuzenean apuntatu nintzen.
Eta astean zena bider, edo hilean zena bider, joaten zari, eh?
Astean behin, bi orduz. Kurtsosoa gaude pertsona berdinarekin, eta gainera errepikatzen dugunok, zaiatzen gara ume berdinarekin egoten horrela haien arteko harremana zaindu eta indartzeko.
Bakotxak, ume bat egiten duzu laguntzeko?
Hori da.
Abai.
Hori da, gero pisuan igual beste unibertsitateko kide bat zure egun eta ordu berdinean badoa, ba, batzuetan egin aldira gauzak batera bere umearekin eta zurearekin, baina bai, unibertsitateko ikasle bakoitzak ume bat hartzen du.
Eta zure kasuan, nogaz egon zara?
Ba, nire kasua apurbat arraro izan zen, ze, karo, 2019an hasi nintzen, lehen eskuntzako zigarren mailako ume batekin, eta justo pandemiak hartu gintuen, programa utzi behar izan genuen, etxera joan behar izan ginelako, eta urrengo kurtsoan, ba, pisuetan plazak gutxitu zituzten, eta aldatu behar izan ninduten, ze bakarrik hartu zituzten gehien behar zuten eta errefortzu handiena behar zuten ikasleak. Orduan, pasatu nintzen beste ume bat hartzera, bueno, DBH-eko neska bat, eta gero ja, hirugarren urtean berriro bueltatu nintzen aurreko umearekin.
Nagiru, esan dozu, ez da, lehen be, harreman bereziak eta sortzen dirala, eta jakina gainera, batek azegoten zadien ez, ba, binkulo edo harreman asko zestuagoa sortuko da hor, ez da?
Hori da, bai, azken finean gainera kurtson zehar, ba, gauza askotaz hitz egiteko, ba, jekin denbora pasatzeko, edo zer gauzatan laguntzeko, baita ere jolazteko denbora daukagu, eta hori oso harreman berezia bihurtzen da, bai.
Baiz, azken baten gainera, hor, konfidantza harremana sortuko da, eta hori eurentzako be importantea da, gero, ba, gauzaren bat euki ezkero, esateko hori euki ezkero, eta, bueno, konfidantzasko pertsona izatea, bez, da?
Hori da, bai, erreferente bat bilakatzen gara, eta gainera, ume hauek asko baloratzen dute, ze, azken finean, ba, bizi dira, 7-8 ume pisu bakoitzean, ba, agian, 3 edo 4 esitzailerekin, gainera, txandak aldatzen doazenak, eta ba, oporrekin eta horrela, ba, ez dute egunero pertsona berriña, eta azken finean izatea, astean behin erreferente bat zure gana joango dena, zu laguntzera, gainera, voluntarioki, haien denbora gastatzen zuri laguntzeko, inongo beneficio horrelako barik, ba, asko baloratzen dute. Ze, azken finean badakite besteak esitzaileak haien lana dela eta egon behar direla, baina gure kasua bereziki baloratzen dute hori, voluntarioa delako.
Eta zuek, esitzaileekin eurekin be, harremana esango zue behar bada, aurretik pejakiteko ba umea zelakoa da, edo zezaletasun eukileiken, eta bar, eurekin beharte monestua esango zue, ez?
Hori da, bai, bueno, programatik, ze azken hiru urteak kudeak eta lanetan egon eiz laguntzen, programatik, kurtso hasieran, ba, formakuntza bat ematen zaie ikaslagun guztiei, haien umen ezaugarriak orokorrak azaltzen zaizkie, baina gero bai pisura soazenean zitzaileekin ba interakzioa zuzena da. Nire kasuan oso gustora egon naiz urte hauetan egon naizen pisuan, zitzaile guztiak izan dira oso adeitsuak, asko lagundu didate eta harremana oso ona izan da eta lagungarria, ze batzuetan agian umeek ez daukate gogo handirik eskolako gauzak egiteko edo esaten dizute ez dutela etxerako lanik eta horrela eta bi ordu ezin zara egon jokatzen apur bat egin behar duzu zerbait eta ba galdetzen diezu zitzaileei ba zer egin dezaket ba lehengo unean matematika azterketa egin zuen eta zitzaileen oso ondo atera ba egin ariketa batzuk matematikakoak eta orduan asko laguntzen digute bai.
Bueno, eta irakasle ona izan zara, hau da, gero emaitzak atara ditu, emaitza ona atara ditu zure ikasle gero?
Bueno, espero dut zerbaitetan lagundu alizana, bai, apur bat ikusi da hobekuntza, beti ere garrantzitsuena da haiek gogoak izatea lan egiteko, eta askotan ez da erreza izan hor yeah. Grina mantentzea, baina bai, espero dut egon eizen bi mutiletan ezkekin lagundu alizana.
Eta Iker, jarraituko duzu voluntario moduan zeozertan aurrerantzean?
Ba bai, ja urrengo kurtsoan lanean hasi beharko naiz, orientatzaile moduan, baina bai, voluntariotza lana asko gustatzen zait, bizitza osoan zehar egon naiz, ba, voluntariotza lanak egiten eta bilatzen, eta bueno, segurazki programa kudeaketan laguntzen jarraituko dut, baina bai, bilatuko dut beste gauzaren bat lagundu alizateko eta gian igual programa beste lurraldetara ere zabaltzeko.
Zondo. Iker, azkanengo ikasturtea mentzat, voluntario moduan ibilitako gehienak emakumezkoak izan dira, 165. Atentzioa ditu eskudatuak.
Bai, bueno, Davidek esaten zuen ere elkarrizketan agian, voluntariotza programa gehienak egiten diren ikasketa arloak dira, ba hori, psikologia, pedagogia, irakaskuntza eta horrela, eta agian hor biztanleria gehienea emakumeena da, adibidez psikologian 180 baino gehiago emakumeak dira. Orduan nabaritzen da horko desberdintasuna eta gehienak emakumeak direla, ba geria da. Baina bueno, hemendik egin dezakeguna da animatu mundu guztia parte hartzera, mutilak ere ba animatu parte hartzera voluntariotza programetan, oso nuragarria delako arlo guztietatik eta hori.
Barretxegaz geratuko gara, Iker Kaiado, eskerrik asko gaur geugaz izateagaitik eta ondo segidu.
Berdin, eskerrik asko zuei.
Urrengo atelarte, agur.
Agur.